Gepleýär Azatlyk Radiosy, habarlaryň gysaça mazmuny bilen tanış bolun. Awganystanyň prezidenti Hamid Karzai Pakistany terrorizme garşy ýeterlik derejede göresmeýänlikde aýplady. Dusyň bugün eden çykysynda Karzai Pakistanyň goňşy Awganystandaky Taliban meselesiniň paragçylyk ýol bilen çözülmegini işsizinde hiç saat etmändigini aýtdy. Pakistanyň Karaçi şäherinde amala aşyrylan ulag partlamasynda ölen 45 adamyň hatyrasyna matam tutulýar. Israýlyň premier-ministri Benjamin Netanyahu çykyş edip, Eýranyň dünýä güýçleri bilen özüniň ýadyr programmasy barada gepleşikler geçirip, ýadyr ýaragyny edinmek üçin wagt utmak tileýändigini aýtdy. Demirazy Kavkazyň Dağıstan Respublikasynda näbirli hüjümçiler yerli islam mekdebiniň bir mugallimini atyp öldürdiler. Dünýäniň ähli künjeginden Rim katolik kardinallary Vatikany ýygnanyp, täze Rim papasyny saýlamaga taýýarlyk görýärler. Kardinallar papany saýlajak konklawyň senesini kesitlemek üçin duşenbe gününden başlap gepleşikler geçirerler. Müsirin Port Said şäherinde müňlerçe protestçi bilen polisiýanyň çaknaşygynda 4 adam, Sultanda 2 polisiýa işgäri hemüldi. Bu barada ýurdun içeri işler ministrligi habar berýär. Alimlaryň bellemegine görä, AIDS, ýani SPID bilen dünýä iňen bir çağany bu wirustan bejermek başardypdyr. Eferde gözetim programamız. Türkmenistanın ministerler kabinetinin yakında yurtta dörüdülen kino senaryçıların, piyasaların, romanların, povistların, ulu gövrümlü payemaların çeperçilik kımmatını kefitleyen devlet komisyası dörüdülyer. Türkmen metbuğutu Prezident Berdi Muhammedov'un bu varada degişli karara gol çekendigine haber verdi. Karasalık yıllarında Türkmen yazıcılarının ulu gövrümlü eserlerini çap ettirmek, kitap çıkartmak mümkinçiliğinin ören çeklendirilendigi, bir topar yazıcı sahirin olsa kara tanavu giyirdilendigi aydilyer. Bu yağda yazıcı ların kävirinin öz kitaplarını dasar yurtlarda çap ettirmegine hem alıp geldi. Eýtim täze döredilen komissiýa yurtda çap edilmegine garaşyp ýatan diýilýän eserleriň iýle ýetirilmegine ýol açarmy? Ýa-da ol ozaldan gelýän döwlet senzurasynyň dowamy bolarmy? Kärdisimiz Ýusan Anygurwan bu barada Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.
Amanmurat Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň ýanyna kino senaryolaryň, piýesalaryň, romanlaryň, powestleriň, ulu gowrumly poemalaryň çeperçilik derejesini keskitleyen döwlet komissiýasynyň döredilýändigi habar berilýär. Siz ýazyjy hökmünde ilkinji reaksiýanyňy paýlaşsaňyz, bu dogrudan hem şu ýurtda toplanyp diýilýän, çykarylmaýar diýilýän eserleriň iýle ýetmegine ýol açyp bilermi bu komissiýa? Şeýle mümkinçilik görýärmi?
Yoksun birimizde bir gurrun vardı, Akbat ağırlığına yaz diye istilenmek tabi var. On Akbat bu diye, on yüzün olmak bolalı yok. Yani ben görebileyen komisyanın tabi var değerliğini olur öyle aydasın mı diye. Sebebi niye hasta olun ne de edil şeyle komisyayı görebilip de ona ehli gaziyet verin diye yani başa da aktırları girip de medeniyet ministerlerinin cevapkarı işlerleri girip Ondan sonra 3-4 yıllıkta da medeniyet ministerlerinin yanında yokori çeperçilik saveti gezisi değilim. Rahat görebilirli onu ön uzaktırlar partiyanın merkez komitesinde ideoloğa yollaşılığı eden mahim oğlanıyla yollaşılığı etti. Son efadhanım testlere, kino senaryolara verebildi. İnni bir yandan yolu dörebilen derecesi ministerlik derecesiyle inni ministerler kabinetinin yanına dörebilen bir derecesi uloldurluya diyemezsen bu ürteğe var der. Ondan bu ertten ben doğrusu eğer bir elin yürüm üstünde koyup ayıkları olsa ben böyle bir ulu vaatlara karışıp varamok. Kaytam tersine bir yurtta edebiyatla kenzuran bu işlemlerine de getirmem mümkün yurtta. bolsa, yaramzan edebiyatın, bağın yalayan edebiyatın, iyir günü hüdürlenmeğine şeydilen kitap tukarlarına, beriden basılıp yatan kitapların temana gelmeye de öyle adımları, şol kitaplar istiyor da istemeye de satın aldırılmak mümkün. Karanmen, çıkan ihtiyan görüldürmeğine böyle onlar arasamak bir adimi Türkmen değişmesine aydılsın yani parçaya tarafa çıkacak bulundu. Top atılan o 40 lira ilkin seferden top yok diyor aydılıyor. Son yani her yurtta okuyuculara ödürler yani yeteri yok.
İnna manraço Berdim Hommedov hakimiyet taşına gelenine yurtta kadıklanıp Thomas Eder yali kinoların, oyunların, hüvet edip okar yali kitapların yokluğuna etti, makarların yokluğuna etti. Sonra birlikte de bir topar mümkünçülük dörüdülüyenliğine etti, dörüdülük intelligensiyası bile doğuştu. İnne sizin fikriniz ise yurtta çeper hadise olacak eserlerin dörüme uçuyun, ortağa çıkma uçuyun, yalırma uçuyun, iyile yetme uçuyun neyem edilmeli?
Onlar öyle neyem ol, bir erkinlik gerek, ehlilat da erkinlik, bir sefer dörücülükte de erkinlik gerek. On zaman şöyle su vetren bilen küyde dövenin arasında tafahut koymalı. Şöyle küyde döveni ona çıkarıp su vetrenin de kursağından itmek, mesajından el çekmeli. Seferi edebiyatın özüne nohut vermeli. Ol yöne eser yazmalı yanın bilen eser yazmadan mümkünsülük görebiliyor değilim ben. Mümkünsülüğüm dönemez. Yokor geniş dönemlenen sefer eser dönemez. Ona hemşinin istenmek eser okuman genişlem etmelmişsin. Ol ne hemşin dört beş yazı bir yırıp özünün sufi nesriyatını çaphanasına tıklı öz eserini okuyuculara hödürletilmez. Şey tutulak yerkinlik bilen dönemeli. Yukarıdan aydıp doldurulayan plan var da önüm sürüklü. Şöyle bir karıp doldurulayan plan mı oluyor da bir dönücülükte umuman başa varmayacaklar. Sonun içine sığırattığına. Edebiyatın yerkinliğine nohut vermeli. Sonu nohut yetmedik yerde sözün hakiki manisinde ki sefer edebiyat dönemez. Ben katkıyla neyim böyle döneye kovlar takınmasını yaltan kıydı fikirleri aydiyan mı öyle? Hakikati aydınlıktan başka şehre de yok.
Aman Rabb'u Aşkavat'tan gepleşimi de katlaşıp derin vurduğunuz için köp sağ olun.
Sizden köp sağ olun. İyi işini bire vası olsun.
Yosuna Nurvan'ın geçiren sohbetlerini dinlediniz.
Kadırlı dinleyiciler, Hı Agatlı Radyosu'na informasiya, mağlumat vermek için mi?
Zey diyeceğin zey vasıp yatır, ot diyeceğin ot vasıp yatır, ne ver suğun ladın bari amirlerinin işini var, çeyre tanakta. Her gettanın bir tonya 500 kilo paltı alyandır yaşanım, alyandır, alır soladım.
Şikayetiniz var mı?
Bizde deprat sayılandan biz onu tanığımız yok, kimliğine bilimiz yok, şu deputat adlamı tanığımız yok, hiç ile kömeğim yok.
Derdinizi köpçülüğe getirmek için mi?
İtin ümmetli mankevelim şu meydanlarda mağalar, mağalar hor deyip kuruma.
Bizim Moskova'daki 7-926-236-04-55 numaralı telefonumuza can edip sesinizi. Eğer bizim can etmemiz isteseniz öz numarınızı yeni bir gezek kaytalayarız. Moskova'daki 7-926-236-04-55 numaralı telefonumuza kaldırıp hem SMS yollayıp bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Skype adresi Azatlık Radyosu. Koşulup yazılıyor.
Dördüncü Mart'ta London'ın Sotheby's Auction Jayında açılayan sergide Sovet sunuatına ve Merkezi Aziya hem Kafkaz yurtlarının hazırkı dövrün sunuatına değişli 50 agolay sunuat eseri satılıyor. Bu auksiyona katnaşmaklık sunuat vekilleri için ören bahfiyetli mümkünçilik olup duruyor. Sotheby auksiyonu için olsa post-sovet genişliğinin tüccar vaylarının arasında taze müşterileri tapmağa yol açar. Hasta olu kardeşimiz gözel görün örer.
Kazak kudurnevi Selahiddin Aytbayev öz dörüdücülüğünün en üstünlüklü dövrü olan 1970'li yılların başında Picassizm'de ayıplanıp da ve Sovet sınıfının bilermenlerinin gövünden turma için öz dörüdücülüğünün uğurunu ütfetmeli olup da. 1994 yılda aradan çıkan Aytbayev'in eseri hazır meşhur olup başladı. Avantgard stilinde işleyen Aytbayev eserleri Sotheby's aukçionda örküdülýän 50-den gowrak merkezi aýdaly we kafkazly hudojniklaryň biri bir hepdelik sergi aukçion 4-nji martda Londonda açyldy. Satrakta atly bu aukçiona Ermenistanly, Azerbaycanly, Gürjistanly, Gazakstanly, Kyrgyzstanly, Tajikistanly we Özbekistanly hudojniklaryň nonkonformizm, sosialistik realizm stillerindäki işleri işledi. Häzirki döwre degişli eserleri gatnaşdyrylýar. Sotheby's aukçionynyň ors bölüminiň ýolbaşçysy Joanna Vickery eserleriň stil taýdan bir-birinden ören tapawutlanýandygyny aýtdy, emma ol sowet mektebinden gelip çykysynyň olary birleşdirýändigini bellädi.
She wants to portray a very broad range of the kind of art that was being produced.
Joanna Vickery-niň sözlerine görä, aukçionynyň guramaçylary 1960-njy ýyllardan soňky döwre degişli eserleri jemläpdirler. Перестройкадан ве Совет Союзының даргамагынан соңкы 20 жыл голай дөвре алып көрсек, йортларын эклесинде сонгатты милли аңның кемалы келишинең үзлегенең бардыгын көрмәк мөмкин. Бу озал Совет реалистик мәктәбе тарафыннан юк ителярди. Дип Joanna Vickery айдар.
Eradicated in many ways by the Soviet realist schools.
Художник Рахим Ахмедовың 1959-нчы елда жөрөдөн Сурхандериялы кыйзатлы иши милли айратынлыгы болан эсерлерин бири. Ачык реңкли кийме кийинен яш келиниң суратында Өзбекстандын күн орто регионунун милли өз олушчулугу дуйлар. Серги яш художниклердин ишлерине де өз этин алар. Олардын арасында Азербайжанлы художник Махмут Рустамов ва Пакистанлы фотограф Алмагул Меңлибаева бар. Аукциона гатнастырылыйан көп иесләре гүн батарда илкенде дә көркөдөләр. Бу сәре художниклар өчен мәшһурлыгы ва улы гирдәҗләре тарап юл ачар. Аукционда сатылган әсәрләрнең бахасы 3000 доллардан башланар ва Салаховның портреты әле 500,000 долларга җитәр. Әмма шу сафар потенциаль хәридарларның аглавы бөлегене гүн батарлы мөштәрләр дәлдә Кавказлы ва Мәркәзи Азиялы бай адамларның Emele getirmegine garaşylýar. Financial Times neşri bilen ýetleşen Londonly jurnalist Georgina Adam Sotheby's aukcionynyň postsovet giňişliginiň tüzdär bay ýazyjylaryny öz çärelerini çekip potensial müşterilerini sanyny artdyryp biljegini bellýär.
This is a means of getting a toe, if you like, into
dünýä ykdysadyýetiniň durnuksuz döwründe şekillendiriş sungaty ýokary derejeli investorlar üçin pul ýatırmagy İn hopsuz mümkinçiliklerin biri olup duruyor. Halkara sunğat aukçionundaki şovda yılda 60 milyar dolardan aşar. 1 milyondan gowrak milyoner raýatlaryna eýe bolan Hytaý halkara sunğat pazaryna öz täsirini ýetirýär.
Gözeliň beren maglumatlaryny diňlediňiz.
Radiosunun azadhabar.com saytında çap edilen maglumatlary indi Moimir sosial ulgamynda hem okap bilersiňiz. Biziň Moimir sosial ulgamyndaky sahypamyzy Azatlyk ýa Azatlyk radiosy şeýlede Azat radio email belgisi mail.ru sargylarynyň üstü bilen tapyp bilersiňiz. Moimir sosial ulgamyndaky sahypamyzyň blog bölüminde ýurdun içinde we halkara arenasynda bolup geçýän wakalary, bilermenleriň pikir garaşlaryny okap bilersiňiz. Gepleýär Azat radiosy. Hormatly dinleýijiler, siz gözetim programmamyzy dinleýärsiňiz. Programmanyň aktual gurrun atly ýürüti gepleşigimiz bilen dowam etdiräýäris. Gepleýär Azat radiosy eferde aktual gurrun atly ýürüti gepleşigimiz. Avtoritar döwletler aşy söz adatlygynyň ýurdun howpsuzlygyna we durnuklulygyna belli bir derejede ziýan berýändigini ýygy-ýygydan aýdýarlar. Bu nä derejede şeýle? Gepleşigimiziň soňky sanynda biz Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň metbuat adatlygy bölüminiň wekili Dunya Miatowicz bilen söhbetdeşlik geçireriz. Şeýle-de, Owanstanyň taryhyndan soň üçin nähil tapaklar çykaryp bolar? Bu barada hem Şotlandiýaly taryhçy bilen söhbetdeşlik ederiz. Программаны Прагадак студиядан Мердан Сариф алып барыйар. Авторитар дәүләтләр асыты да затлыгының юрдың хопсызлыгына ве дурнуклылыгына белле бер дәрәҗәдә зыян бергәндигене йыгыгыдан айтарлар. Бу мәсьәле белән кызыкланып без Европада хопсызлык ве хезмәттәшлек курамасының мәтбугат азатлыгы бөлүмнең вәкиле Дуни Миятович белән сөхбәттәшлек кечердек. Авторитар юрттарын көпсінді хүкімет векиллері егер иқтисадияты дұрмысы үстіржек болсаң, онда жеңметін бөліклері бөлінмегінің өңіні алмалыдығына айдарлар. Бұ метбуғыты контролді сақламағы, сөз азатлығыны қысмықлығы аңлайдар. Бұ меселі әсіз не әхілгар аярсыңыз?
Challenge the need for economic development for any country.
Her bir yurt üçin iqtisadi ösüşler gerek. Men bunu tasdiqlayarin. Her bir devletin öz xopsuzluğu üçin alada etmeyini hem men tarapdari. Mundan başqa da islendik devletin terrorizma, adam sövdasına ve başqa da dürlü xoplara qarşı qanun çıqarmalarına da menin tanqid etmeye haqqım yok. Yönü söz azatlığını qısmak bilen maqsada yetilmeli dəl. Siyavi menin pikirimçe beyl edilse, nə doğru olardı. Söz azatlığını qısmak bilen tanqidi yumorlu seslere basıp yatırıp, cemiyetimizi xoğupsuzlandırmaq qov dəl. Adamlar yurtu öz pikirini, duygularını aç-açan beyan edip bilmeyen olsa, azat metbuğat hem yok olan yurtlarda, dürlü nəsazlıklar hem yüze çıkar. Biz hopsuz yurtta yaşaman, ne edip arkayın öz pikirimizi beyan edip, hak hukuklarımızı talap edip biliriz. Mesele, nədir bu ikizadi, yani xopsuzluq bilen erkinliği utkoşturmaqda. Kop xalatlarda men hükumet resmileri bilen cemiyet vekillerinin öz aralarında dürli ahengdaki bellikleri ediyenliğini görüyarin. Bir taraf bize xopsuzluq gerektiyse, belliki taraf erkinlik gerektiyar. Bu iki mesele utkoşyanca bize ösüş olmaz deyip pikir ediyarin.
Until these two come together, I do not think we would succeed anywhere.
Сөз азатлығының белі бір сақтиетлер яды топарлар тарапындан жемиетті егіренч ве не азатлықлар дөретіні үчен пейдаланмағы меселені қат етілістіріяр ве қиынластіріяр. Бұ яғдайды сөз азатлығыны қорымақ білін ұрыс ве зорлық дөреденлерден жемиеті қорымың арысына ачымақ. Бұ ікі арыда бөбіт қоймық қиын олар. Сөз азатлығы білін негіренс азатлығының арысында нәзіптің ағырамлық тапып білеріз.
Very difficult. On so many occasions I realized that many things that are considered hate speech.
Үрән қиын олар. Көп халатларда егіренч азатлығы хасапланған көп затлары Скандинавияның кәбір юртларында адамлар асла үнсөрен оқ. Шоның үшін нәдіптің ағырамлылық тапмалы деген мәселе ғаты қиын мәселедір. Менің хемеше айдып келішім ялы, айдылан пікір нәйлі танқиды болса да, оны хүкімет дәл, суд анықламалы ве чөзмелі. Шу себептен менің пікірімче, хич бір суд ве юридике бірлешмелер я министерліклер хич бір танқиды пікірі дұрызмалы дәл. Бұ сорығы халқары нормалар ве ресми намалар эсасында суд чөзмелі. Европаның адам хуқуқлары бойынша суды бұ ерде қоумы сал болып білер. Қиынансак та, біз бейлі чөзгітлері дүниенің кәбір бейлі керлерінде көрім зоқ. Йөне бізде нұсқаларлық заттар кән. Бұ әхлі ұртларың үзі-үз олян меселесі. Себі бұ көпленш дәптіе сұры, мәдениеті ве жемғетің дұйғыларына бағылыдыр. Йөне менің кәбір дұрш олян яғдайларыма көрі, милі дұйғылар ве ағыр темалар ені де танқиды сәсләрі басып ятырмау үшін ұланылыр.
Painful topics, if I can put it this way, again used to silence critical voices.
Мәселе сұнуту арады күрінге діленде де қиынлашыр. Суай Адыревейджан языжы Акрам Айлисли протестерің үзі чықмығына ве китап яқылмалары себеп болды. Ол ерменілері күнәкәр дәл ялы суратландырян роман языпты. Хүкімет протестері қолдады. Сөйлед оны халқ языжысы дейін адындан ве пенсиясындан махрум етті. Хүкіметтің сұнғы дейсәр тарапындан өрінілін бір мәселе қосылып, милли вәхвиді қорымағы хақы бар мы?
I really do not know about the Azerbaijani author. I didn't read the book, so and I can also not in my...
Aslında мен Азербайджанлы языжы барыда хисат білім оқ. Мен ол романы да оқап көрмедім. Үстесіне, мен хич бір китабың мазмунуны танқитламақ ислемейарин. Менің бәріден задым Азербайджанның хүкімет ресмилері үлен күрләштім, хем де языжиының ве оның машқаласының долы қорылмағыны хайш еттім. Себебі бейлі олса, бұ нәйлі әрбет, танқиды қапма қаршылықлы пікір айдылса да, біз ол пікірі нәйлі халамасақ та, оңа қаршы жоғап зорлықлы болмалы дәл ақырын.
the response of violence and threats should never be the answer.
Европада хопсулык ва хизматташлык курумунун метбуат адатлы бөлүмүнүн векили hükmünde сиз өзүңүздүн көп вактыңызды биздин курумуна идеал мисалымыз ал мисалларга сарп эдиярсыңыз. Сиз не деп бели даатлар менен чуңур кылыкланып башладыңыз?
I don't think I would be able to perform this job without this experience, unfortunate experience.
Менің пікірімше, әдіяні ішлерімі дұрмыш тәжірибесіз, шолсанды әрбет тәжірибелерді болмаздан, әдіп білердім өйдім оқ. Башымдан кечен тәжірибем өз юрдымда Босния-Герцеговинада болып кешті. Бұл атлар кәбір вейлекі жемиетлерін дұйғысына дүшінмәға көмек әдіяр. Мұнан башқа да мен кәбір ресмилерін чынлақай заатлары ойна өрияне алы едіп, біз дүрлі-дүрлі, бізе көпірәк вағыт керек дейіп, адамларын танқиды пікірлеріні етірмақ үсілеяндықлеріні де білиярын.
In order to restrict people of their critical thinking in order to stay in power.
Қадырлың лейзілер. Ты агатлы радиосында информация, маалымат бермекчими?
Вей дейсен, вей васпятер, от дейсен, от васпятер, не бір суыңладың баян ерлерінің ишіңі тері танақта. Хер геттанның бір тония 500 келе палта алиян нырья шуным, алиян нәлі шорадым.
Шикаятыңыз бар ми?
Бізді депрес сайынландан, біз оны танамыз ек, кімлігінен білеміз ек, со депутат адамы танамыз ек, ечілі көмөйем ек.
Дердіңізі көпчілігі етірмекчими?
Итин кымматлы маң себебим шо мейданларда маал аз, маалар хор дейлип курумга.
Бидин Москвадагы 7-926-236-04-55 номерлик телефонумда жаң эдип сесиңизди. Эгер бидин жаң этмегимизди истесеңиз, өз номериңизди жана бир кезек кайталайарыз. Москвадагы 7-926-236-04-55 номерлик телефонумда Қарлып кем SMS yollap bilersiniz. Azatlıq radiosunun Skype adresi Azatlıq radiosu. Qoşulub yazılıyor.
Qadirli dinleyiciler, aktual gurunu atlı geplesimizi devam ettiriyoruz. Sağının dolunmağı 1839-1842 yıllarda Uvanistan uğrunda akı görüs atlı kitap Uvanistan'ın qazaplı tarihini suratlandırıyor. Kavirlerin pikiritçi ondan gelci üçün kavir tapakları hem çıkarıp olyar. Aktual gurunu geplesimizin suyerinde biz kitabın avtarı, Şotlandiyalı tarihçi kimyazıcı William Dalrymple'n bilen söhbetdeşlik keçireriz. Сиз өзүңүздүн яң якында нешер эдилен Саанын долунмага атлы китабыңыз барды көрүнгө айтыңыз.
The Return of the King is about the first British assault on Afghanistan in 8
Саанын долунмага атлы китабым Британиянын Афганистанга илкинчи кезек чогулушу барадыр. 1839-жы жылда Гундовар Хиндистан компаниясы менен 18 000 адамлы Британиянын кошуну Болан ва Хожак кечергелеринен кечип Афганистанды чогулуяр ва hükümdarın tahtında Şah Şuja-ul-Mulki oturdiyar. Ol ilkinci Afgan imperiyasının ilkinci hükümdarı Ahmet Şah Dürrani'nin altıgıdır. Şah Şuja-ul-Mulki hükümdar etmek bilen dost Muhammed Han'ı hakimiyetten ayırıyarlar. Sebebi ol Orusiyet padişahlığı bilen katnaşık saklayar deyip Britanya aladı ediyordu.
Who the British were worried was flirting with Tsarist Russia.
İlkinci İngiliz Owan Ursu'nun etaatı sebebi nämedi? Ol näet başlandı? Ursu'nun etaatı wakalary barada gurun berseniz, bu urusda iň soňunda kim ýeňýär?
The story in a nutshell is that 18,000 troops march into Afghanistan. They
18,000 adamly goşun Afganistany çözýär. Olar soňundan Şah Şuja-ny tahtda oturdyarlar. Bir ýarym ýyllap garşylyk görkezilenden soň Britanlylar ýeňilýär. Olar beyle karşılık görkezilmeğine düğünden tayin değildiler. Britanlar gavava alınıp, oların iki lideri öldürülüyer. Olar tavin olyarlar ve Afganlar olara ıza, Hindistan'a çekilmeye hupsuz yol vermeyi vaat ediyerler. 18 bin adam Kavul şehirçesinden çıkarılıyer. Diri kalan yekici lider, Dr. William Bredon, oları Jalalabad'a alıp gidiyer.
Only one single survivor makes it through to Jalalabad, Dr. Bredon.
İlkinci İngiliz Owan urusunu Owanistanlılar nä hilyatlaýarlar?
Well, for the Afghans, this is their great, you know, national liberation struggle. What, the Battle of Britain or Waterloo?
Owanistanlylar üçin bu uruş milli azad ediş uruşu boldy. Britanlylar üçin Trafalgar, Ирландылар үчін паша қозғолаңы, хинділер үчін Ганди азад едіш ұршы нәхіл болан олса, бұ ұрыш хем оғанлар үчін шоның ялыдыр. Бұ вақа бейік үстінліктір, себәу бұ британларын өсен махалына қават келді. Оғанлар үчін бұ тәсін вақады, ве шуғын әченлі де Кабулын дипломатик бөлігі британлара қаршы көреш еден Барак Зай лидері Вазир Акбар ханын адын көтерер.
The diplomatic area in Kabul is called Wazir Akbar Khan, after the main Barakzai leader.
Hazirki dövrde Awganistanda 160 ýyl uzun bolan urşyň öwrenilmegine garaýyşlar barada siz nähil pikirde?
Just like, you know, a modern ignorant Fox News commentator in Afghanistan thinks that anyone
Edil hazirki dövrde Fox News gullugynyň Awganistandaky jahil habarçysynyň garaýyşy ýaly pikirler bar. Kimdir biri Amerika garşy çyksa ol Taliban, Britanlara garşy çykylan döwür barada da köp adamlaryň göz öňüne getirýän zady bir topar sakallı owganlaryň Britanlara garşy çykmagy we ol adamlaryň aşa dinçi bolmagy ýaly zatlardyr. Yöne owgan çeşmeleri ele yara almak üçin aýratyn maksatlaryň, aýratyn sebäplerin bolandygyna we başga da köp zatlara has çuňur göz ýetirmäge ruhsat berýär. Diňe gow habarçy bolup geçen dürli çylşyrmly ýagdaýlar barada dogry habar berip biler. Şunlar hem Awganistanda işleyen islendik gow habarçynyň iki tarapynda maksatlaryny beýan etmäge, düşündürmäge ýagdaýy bardyr.
You know, a good journalist working in Afghanistan today will be able to explain the motivations of every side.
Häzirki döwür üçin ilkinji iňlis Awgan urşy nähil tapak bolup biler?
Well, the most obvious lesson is that you would occupy and invade Afghanistan at your peril. It's famously a place
Iň düşnükli sapak Awganistany gorku we töwekkelçilik bilen basyp alarsyň. Ol toprak öz garaşsyzlygyny gorumakda meşhur. Üstesine bu toprağı basyp almak ören gymmat düşýär. Yönemenin pikirimçe bu kembaha garalyan hakikat. Awganlaryň gazaply söweşijiliklerini hemme bilýär. Käbir adamlar Awganistany okupirlemek prosesi baha sebäpli togtadylar diýip pikir edýärler. Bu Awganistany ýeňip bolmaýandygyny aňladanok, ýeňip bolar, eger ýeterlik harby güýç bilen pul seriştesi goý berilse. Beýle etmek bilen ýene-de müňlerçe harwylary uratmaly bolar. Her owada garnizon goýmaly we her goýlan garnizony yaraglar bilen üpçün etmeli. Bu gaty gymmat biznes. Bugün dogar Hindistan kompaniýasynyň bilini döwdi. 1970-1980-nji ýyllarda bu Sowetleriň hem bilini döwdi. Awganistany çözmegi olaryň ykdysadyýetini pese gaçyrdy. Iň soňunda Amerikanyň hem töleg balansynyň bilini döwdi. Amerikanlar az peýda üçin ummasyz ýitki çekdiler.
İlkinji iňlis Awgan urşy Awganistanyň geljegi üçin nä derejede aktual sapak bolup biler? Ýene-de bir beýik güýç ýurdy terk etmegiň ugrunda ahirin.
Well, I think one thing that's very clear is that Afghanistan is a difficult place to rule for anyone to rule.
Anyk bir zada aýtmak gerek. Awganistan ýaly ýurdy golast etmek gaty kyn. Bu islendik güýç üçin şeýledir. Ol ýerde köp etnik toparlar bar. Geografiya belli bir yerde merkezleştirilen hükümetin bolmağına mümkinçilik bermeyer. Tarihte Awganistanın üstünlüklü merkezleştirilen hükümete tawin olan dövürleri gat seyrek gavat geliyendir. Şeylelikte Awganistan dargadıldı ve hazır puştunların aydışı yalı her Awganistanlı handır. Menin pikirimçe gelecekki bir neçe yılın devamında Awganistan'da dağınıklık devam eder. Men ýene de köp gan döküşüklükler we dağınıklyk bolar diýip gorkýan. Geleceği optimistik ähengde garaýanlar köpçülük duraýdymok.
Aktual gururum.
Kadirli dinleyiciler, sunum bilen aktual gurrun atly gepleşigimizi geçirip gutaryaryk. Gepleşigi Pragadak studiýadan Merdan Tarif alyp bardy.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi we gözetim programmalarymyzdan düzülen bir sagatly gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Onu Pragadak studiýadan men Selwi we Merdan Sarif alyp bardy.